Tänään keskustelemme yrittäjyyden etälukiossa yritysmuodoista. Asiantuntijana meillä on projektipäällikkö Helena Koivisto Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Hyvää päivää, Helena.
Hyvää päivää.
Lisäksi haastattelemme myös elinkeinoasiamies Tuija Nissilää. Minun nimeni on Katja Mäki ja toimin tutkijana Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutissa. Yrityksen perustamisessa olennaista on hyvän yritysidean löytäminen. Kun yritysidea on löytynyt ja sen toimivuutta on huolellisesti mietitty, on seuraavana vaiheena yritysmuodon valinta. Yritysmuodon valinta saattaa vaikuttaa olennaisesti yrityksen menestymiseen. Helena, voisitko kertoa, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon yritysmuotoa valittaessa?
Yritysmuodon valintaan vaikuttavat hyvin monet tekijät. Tässä näistä muutama. Ensimmäisenä on perustajien lukumäärä. Eli haluatko tai tarvitsetko kumppanin vai haluatko toimia yksin? Toisena tekijänä on pääoman tarve. Kuinka paljon yritys tarvitsee rahaa esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankintaan sekä yrityksen pyörittämiseen? Kolmantena tekijänä on vastuu ja yritysriski, eli kuinka ne ollaan valmiita jakamaan. Neljäntenä tekijänä on toiminnan joustavuus ja jatkuvuus. Viidentenä tekijänä on voiton ja tappion jakaminen, ja tämä liittyy läheisesti vastuun ja riskin jakamiseen. Ja kuudentena, mutta ei vähimpänä, on sitten verotus.
Käydäänpä läpi näitä seikkoja ihan yritysmuodoittain. Tavallisimmat yritysmuodothan ovat ensinnäkin yksityinen toiminimi, sitten avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Mikä näistä sitten kannattaisi missäkin tilanteessa valita? Yksinkertaisinta on kai perustaa yksityinen toiminimi, eikö totta, Helena?
Näin on. Yritystoimintaahan voidaan harjoittaa perustamatta mitään erityistä yritysmuotoa. Tällöin puhutaan liikkeenharjoittajasta, toiminimestä tai yksityisliikkeenharjoittajasta. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään erityistä sopimusta, kunhan huolehdit vain siitä, että eläkkeesi, veronmaksusi ja muut yrittäjän velvoitteet on täytetty.
Eli käytännöllisesti katsoen voisin perustaa yksityisen toiminimen vaikka tältä seisomalta esimerkiksi ompeluharrastuksen pohjalta.
Kyllä, näin on. Mutta toisaalta kirjanpidollisesti yritystoiminnan rahat ja yksityiset rahat on pidettävä erillään. Toisaalta omistaja vastaa yritystoiminnan sitoumuksista myös henkilökohtaisella yksityisomaisuudellaan. No, verotuksessa yritystoiminnan tuloja ja yksityisiä muita tuloja tarkastellaan yhdessä ja veromäärätään yhteissummasta.
No, minkälaisissa tapauksissa yksityinen toiminimi yleensä perustetaan?
Yksityinen toiminimi voidaan perustaa esimerkiksi silloin, kun yrittäjä toimii yksin. Yrityksen toiminta on vähäistä ja toiminta ei vaadi isoja investointeja. Esimerkiksi jos minä perustaisin ateljeen ompelun ja ainakin alkuvaiheessa kuvittelisin, että työskentelen yksin. Minulla olisi jo valmiiksi ompelukone ja muita tarvittavia laitteita. Ehkä vaihtaisin koneet vähän parempaa, mutta joka tapauksessa investoinnit olisivat hyvin vähäiset, joten en tarvitsisi juuri pääomaakaan yrityksen käynnistämiseen. Tässä tapauksessa todennäköisesti käynnistäisin yritystoiminnan toiminimellä. Ja ehkä myöhemmässä vaiheessa sitten muuttaisin yritysmuotoa, mikä sekin on hyvin helppoa.
Eli tämmöisen pienimuotoisempaan toimintaan yksityinen toiminimi soveltuu erinomaisesti. Entä sitten niin sanotut henkilöyhtiöt? Näitähän on kaksi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Kertoisitko ensin avoimesta yhtiöstä?
Kun kaksi tai useampi henkilö ryhtyy harjoittamaan yritystoimintaa, on siinä tapauksessa yksinkertaisin yritysmuoto avoin yhtiö. Ja avoimessa yhtiössä siis kaksi tai useampia luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä sopivat yritystoiminnan harjoittamista yhdessä. Ja luonnollisella henkilöllähän tarkoitetaan ihmisiä ja oikeushenkilöillä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiöitä, säätiöitä ynnä muita vastaavia.
Kuinka avoin yhtiö perustetaan?
Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Ja tällöin puhutaan yhtiösopimuksesta. Yhtiösopimuksen tulisi olla kirjallinen, koska yhtiön perustamisesta on joka tapauksessa tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin.
Avointa yhtiötä perustettaessa tarvitaan kai jo sitten rahallista pääomaa, vai kuinka?
No ei välttämättä. Avoin yhtiö voidaan kyllä perustaa ilman rahapanosta. Työpanos riittää. Esimerkiksi yhtiömies voi sijoittaa yhtiön rahapanoksen sijaista muuta omaisuutta, esimerkiksi tietokoneen tai muuta vastaavaa. Ja tällöinhän puhutaan apporttiomaisuudesta.
Eli pääoma voi koostua siis työpanoksesta, apporttiomaisuudesta ja rahasta?
Kyllä, näin on.
No, millainen valta avoimen yhtiön yhtiömiehillä on toimia yrityksessä?
Avoimessa yhtiössä jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä, eli tehdä yhtiötä ja samalla muita yhtiömiehiä sitovia oikeustoimia yhtiön puolesta. Tätä oikeutta rajoittaa ainoastaan yhtiön toimiala, eli mitä yhtiösopimuksessa on määrätty yhtiön toimialaksi. Oikeustoimet, jotka menevät toimialan ulkopuolelle, vaativat kuitenkin kaikkien yhtiömiesten suostumuksen.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No, tämä tarkoittaa sitä, että yhtiömiehellä on oikeus ostaa vaikkapa raaka-aineita yhtiön puolesta, mutta ei muiden yhtiöiden osakkeita, jos ei toimialaan sitten kuulu pörssiosakkeiden hankinta.
Voidaanko tätä oikeutta rajoittaa esimerkiksi yhtiösopimuksessa?
No, siinä yhtiösopimuksessa voidaan sopia, mistä asiasta kukin yhtiömies päättää. Mutta tällainenkin sopimus on sit pätevä vain yhtiömiesten kesken. Eli se ei sido ulkopuolisia, jotka eivät tiedä sopimuksesta.
Eli siis jos yhtiömies ylittää valtuutensa vaikka tekemällä kaupan jonkun asiasta tietämättömän henkilön kanssa, niin tämän sopimuksen perusteella ei kauppaa voida välttämättä purkaa.
Ja lisäksi jokainen yhtiömies saa kieltää muita yhtiömiehiä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen. Silloin puhutaan kielto-oikeudesta. Toisaalta sillä kielto-oikeudellakaan ei ole merkitystä ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka ei tiedä tästä kiellosta.
Eli toimintaa voidaan siis rajoittaa yhtiösopimuksessa ja kielto-oikeudella, mutta näillä säädellään lähinnä yhtiömiesten keskinäisiä välejä.
Kyllä.
Entäpä sitten yhtiömiesten vastuu?
Avoimen yhtiön yhtiömiesten vastuu yhtiön sitoumuksista ja muista velvoitteista on henkilökohtaista ja solidaarista, eli yhteisvastuullista. Siten jokainen yhtiömies vastaa kaikista yhtiön sitoumuksista, myös omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan, omasta ja toistensa puolesta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi velkoja voi kohdistaa vaatimuksen keneen tahansa yhtiömieheen suoraan, vaatimatta suoritusta ensin yhtiöltä. Ja jos yhtiömies on maksanut yhtiön puolesta velan, on hänellä oikeus myöhemmin saada muilta yhtiömiehiltä heidän osuutensa.
Eli siis jos perustaa avoimen yhtiön, kannattaa olla 100-prosenttisen varma yhtiökumppanin luotettavuudesta.
Kyllä, näin on.
No, millaisissa tilanteissa sitten suosittelisit avoimen yhtiön perustamista?
No, mielestäni avoin yhtiö soveltuu yhtiömuodoksi lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka eivät vaadi kovin suuria pääomia, eikä yhtiömiehiä ole monta. 5-6 lienee ihan maksimi. Kuten mainitsitkin äsken, avoin yhtiö edellyttää yhtiömiehiltä erittäin hyvää yhteistyökykyä ja luottamusta. Monesti kannattaa yhtiömiesten välistä työnjaosta sopia jo ennen yrityksen perustamista, ettei tule tilannetta, että toinen yhtiömies tekee työt ja toinen osallistuu vain voitonjakoon. Tai että molemmat yhtiömiehet huseeraavat samojen asioiden kimpussa, esimerkiksi tuotannon ja jokin muu yhtiön kannalta tärkeä osa-alue, esimerkiksi markkinointi, jää sivuun. Voisikin sanoa, että avoin yhtiö soveltuu yleensä ainoastaan perhepiirissä harjoitettavan pienen ja keskisuuren liikevaihdeltaan pienehkön yrityksen yhtiön muodoksi. Kun itse olin aikoinani elinkeinoasiamiehenä, avoin yhtiö valittiin usein yhtiön muodoksi esimerkiksi kauppaliikkeitä perustettaessa. Esimerkkinä voisi mainita vaikka vaatetusliikkeen, jossa toinen yhtiömiehistä hoitaa sen vaatteiden sisäänoston ja toinen on taas keskittynyt enemmän markkinointiin ja hallintoon. Näin yhtiömiehet täydentävät toisiaan, eikä tule kilpailua, että tehdään samoja asioita ja joku osa alue jää sitten hoitamatta.
Entäpä sitten toinen henkilöyhtiöstä, kommandiittiyhtiö? Miten kommandiittiyhtiö poikkeaa avoimesta yhtiöstä?
Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä. Vähintään yksi vastuullinen yhtiömies, joka varsinaisesti toimii yhtiön nimissä. Ja vastuunalaisen yhtiömiehen ei tarvitse sijoittaa yhtiön rahaa. Sen lisäksi kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka sijoittaa omaisuuspanoksensa yhtiön toimiin. Tämän panoksen on oltava omaisuuspanos, rahaa tai muuta omaisuutta. Työpanos ei riitä avoimessa yhtiössä.
Eli avoimesta yhtiöstä poiketen kommandiittiyhtiössä on niin sanottu äänetön yhtiömies sijoittajana. Miten kommandiittiyhtiö perustetaan?
Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä sopimuksella. Myös kommandiittiyhtiön yhtiösopimus pitää tehdä kirjallisena, koska kommandiittiyhtiön puolesta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin ihan samalla tavalla kuin avoimessa yhtiössäkin.
Eli kun sopimus on tehty, on yritys perustettu ja kaupparekisteri-ilmoituksella julkistetaan sitten yrityksen olemassaolo.
Niin, kommandiittiyhtiö syntyy sopimuksen allekirjoituksella.
Millainen asema äänettömällä yhtiömiehellä on yrityksessä?
Äänettömän yhtiömiehen tehtävänä on siis sijoittaa rahaa kommandiittiyhtiön. Hän toimii ikään kuin pankkiirina ja saa yhtiöstä yhtiösopimuksen mukaisen voittoosuuden. Ja hän vastaa yhtiön sitoumuksista ainoastaan sijoittamallaan pääomalla. Jos yhtiö tuottaa tappiota, ei äänetön yhtiömies osallistu tappion peittämiseen. Ja sama juttu, jos yritys menee konkurssiin, ei äänetön yhtiömies vastaa muuta kuin menetä muuta kuin nämä sijoittamansa varat. Toisaalta äänetön yhtiömies ei voi myöskään edustaa yhtiötä. Ei voi käyttää kielto-oikeutta, mikä tarkoittaa, että kieltää vastuunalaista yhtiömiestä ryhtymästä johonkin toimenpiteisiin, esimerkiksi auton ostoon yhtiölle. Eikä hän voi myöskään käyttää hallinto-oikeutta, eli hänellä ei ole oikeutta yhtiön pyörittämiseen. Äänettömällä yhtiömiehellä on kuitenkin aina oikeus tarkistaa yhtiön kirjanpito ja saada tietoja yhtiön taloudellista tilasta.
Ja vastuunalaisen yhtiömiehen asemaan voidaan verrata avoimen yhtiön yhtiömiehen asemaan, vai kuinka?
Kyllä. Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on samassa asemassa kuin avoimen yhtiön yhtiömies, niin vallan kuin vastuunkin osalta. Hän siis voi edustaa yhtiötä, mutta toisaalta hänellä on vastuu yhtiön sitoumuksista ja muista velvoitteista henkilökohtaisesti. Äänettömille yhtiömiehille ensin maksettavan voittoosuuden jälkeen loppuyhtiön tuottama voitto jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken sopimuksen tai lain mukaan.
Toisin sanoen avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat siis hyvin samankaltaisia. Lähinnä ero tulee siitä, että kommandiittiyhtiössä on lisäksi sijoittajana toimiva äänetön yhtiömies. Osakeyhtiön perustaminen taitaakin olla monimutkaisempi juttu. Mitä osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan?
Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi fyysinen tai juridinen henkilö. Eli tämä fyysinen henkilö tarkoitti ihminen ja juridinen henkilö yhtiö tai säätiö tai niin edelleen. Ja nämä perustajat sijoittavat yhtiön pääomaa, kuten rahaa tai muuta omaisuutta, jonka arvon mukaisessa suhteessa he saavat vastineeksi yhtiön osakkeita. Osakepääoman on oltava vähintään 50 000 markkaa, jotta osakeyhtiöllä olisi resursseja toimia tosissaan. Aiemmin minimiosakepääoma oli 15 000 markkaa, mutta se on nostettu 50 000 markkaan. Tällä nostolla pyrittiin muun muassa välttämään niin sanottujen paperiyhtiöiden perustamista.
Entä sitten käytännön toiminta? Kuinka osakeyhtiötä pyöritetään?
Osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua yhtiökokouksen ja käyttää siellä puhe- ja äänioikeutta.
Mitä muita toimielimiä osakeyhtiöllä on?
Hallitus on yhtiökokouksen lisäksi ainoa pakollinen toimielin osakeyhtiössä. Ja sen hallituksen valitsee taas yhtiökokous. Hallituksen tehtävät riippuvat aika paljon yhtiön koosta. Pienissä aloittavissa yhtiöissä hallitus saattaa muodostaa koko henkilökunnan. Yleisesti voidaan sanoa hallituksen tehtävänä olevan huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaista järjestämisestä.
Ja osakeyhtiössähän on yleensä toimitusjohtaja, eikö totta?
Osakeyhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai hallitus niin päättää. Silloin kun osakeyhtiöllä on toimitusjohtaja, hän huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaan.
Ja osakkeen omistajien tehtävä on puolestaan sijoittaa pääomaa yrityksen toimintaan. Millainen on sitten osakkaiden vastuu?
Osakeyhtiön omistajat saavat yhtiön sijoittamansa pääoman vastineeksi osinkotuloja. Ja nämä osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. He vastaavat vain sijoittamallaan pääomalla. Eli jos osakeyhtiö menee konkurssiin, osakkaat menettävät vain osakkeisiin sijoittamansa rahat. Kuitenkin käytännössä yrittäjäosakas joutuu henkilökohtaisesti takaamaan yhtiön velkoja omalla nimellään tai antamaan yksityistä henkilökohtaista omaisuutta yhtiön velkojen vakuudeksi.
Mutta periaatteessa siis osakas vastaa vain sijoittamallaan pääomalla.
Kyllä.
Kuinka osakeyhtiö perustetaan?
Osakeyhtiön perustaminen on huomattavasti monimutkaisempaa kuin henkilöyhtiöiden perustaminen. Siinä perustamisessa on useita eri vaiheita, jotka seuraavat toisiaan kronologisessa järjestyksessä. Ja tiettyjen edellytysten täytyy täyttyä ennen kuin perustamistoimenpiteitä voidaan sitten jatkaa.
Milloin osakeyhtiö sitten kannattaa perustaa? Minkälaisissa tilanteissa?
Osakeyhtiö on erityisen sopiva yhtiöille, jotka tarvitsevat paljon pääomaa, yleensä keskisuurille ja suurille yrityksille. Mainittakoon esimerkkinä vaikka joku metallialan alihankintayritys. Yritys tarvitsee pääomaa paljon, koska se investoi kalliit koneet ja tarvitsee paljon raaka-aineita tuotannon käynnistämiseen. Lisäksi yritys työllistää useita, mahdollisesti kymmeniä henkilöitä ja liikevaihto pyörii useassa miljoonassa, kymmenissä miljoonissa markoissa jopa. Niin sanottu yhden miehen yhtiö on myös erittäin käyttökelpoinen pienyrityksillekin sopiva osakeyhtiön muoto. Toisaalta verottaja voi purkaa yhtiön verotuksellisesti, jos toiminta ei ole tarpeeksi laaja.
Ja toiminnan laajuuden arvioi ilmeisesti verottaja.
Näin on.
Osakeyhtiö edellyttää siis huomattavasti laajempaa perehtymistä lainsäädäntöön ja on hallinnollisesti raskaampi kuin muut yritysmuodot. Entä sitten osuuskunta? Sehän on tätä nykyään aika suosittu yritysmuoto.
Osuuskunnan perustaminen tuntuu tosiaan olevan tänä päivänä hittisana. Osuuskunnan tarkoituksenahan on jäsentensä elinkeinon ja talouden tukeminen. Osuuskunnan voi perustaa vähintään 5 perustajajäsentä. Jossain erityistapauksessa riittää myös 3 perustajaa.
Miten osuuskunta sitten perustetaan?
Osuuskunta syntyy kirjallisella sopimuksella, joka sisältää osuuskunnan säännöt.
Ja miten osuuskuntaan liitytään?
Osuuskunnan jäseneksi liitytään tekemällä hakemus hallitukselle. Myös eroaminen osuuskunnasta tapahtuu hallituksen kautta, eli jätetään eroilmoitus hallitukselle.
Jäsenet sitten ilmeisesti myös sijoittavat rahaa osuuskuntaan, vai miten osuuskunnan pääoma muodostuu?
Osuuskunnan osuusmaksujen tulee olla keskenään samansuuruiset. Kertyneet osuusmaksut muodostavat osuuspääoman.
Onko tässä määrätty jotain tiettyä summaa?
Ei ole määrätty. Osuuskunta päättää osuusmaksujen suuruudesta itse. Perustajien kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, että kuinka paljon osuuskunta tarvitsee pääomaa osuuskunnan pyörittämiseen ja toisaalta, kuinka paljon osuuskunnan tulevat jäsenet ovat valmiita osuusmaksua maksamaan?
No, kuinka osuuskuntaa hallinnoidaan?
Osuuskunnan jäsenten päättämisvaltaa kaikissa asioissa käyttää osuuskunnan kokous. Ja jokaisella jäsenellä on aina vain yksi ääni. Osuuskunnan kokous valitsee sitten osuuskunnalle hallituksen. Ja osuuskunnan säännöissä voidaan myös määrätä, että hallituksen valitsee hallintoneuvosto, jos osuuskunnalla on sellainen. Myös hallintoneuvoston olemassaolosta määrätään osuuskunnan säännöissä. Osuuskunnalla voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on osuuskunnan juoksevien asioiden hoitaminen, ihan samalla tavalla kuin osakeyhtiön toimitusjohtajan. Tai hän voi hoitaa osaa osuuskunnan hallinnosta hallituksen valvonnan alla.
Eli osuuskuntaa hallinnoidaan siis vähän samantyyppisesti kuin osakeyhtiötäkin. Helena, kerrotko vielä osuuskunnan jäsenten vastuusta?
Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velasta. Niissä osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä jäsenille lisämaksuvelvollisuus. Tällöin jäsen vastaa lisämaksuvelvollisuuden rajoissa henkilökohtaisesti osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista siinä tapauksessa, että osuuskunnan varat eivät riitä velkojen maksuun, kun osuuskunta on joutunut selvitystilaan tai konkurssiin.
Millaisissa tapauksissa osuuskunta sitten kannattaa perustaa? Elinkeinoasiamies Tuija Nissilä Lohtajan kunnasta. Työssäsi olet ollut perustamassa useita osuuskuntia 90-luvun alussa jo ennen kuin uusosuuskuntien buumi tuli Ruotsista Suomeen. Millaisen tilanteeseen mielestäsi osuuskunta sopii?
Esimerkiksi Lohtajan suurmyyntihallin tilanteessa, jossa yhden maanviljelijän omat voimavarat ja aika eivät riittäneet siihen, että valtio 8 liikkuvat autoilijat olisivat pysähtyneet ostamaan heidän tuotteitaan. He kokoontuivat yhteen ja saivat aikaa riittävän vetovoiman.
Entä mitä osuuskuntaa perustettaessa on otettava huomioon?
Ensinnäkin sanoisin sen, että hallituksen on oltava riittävän jämäkkä ja heidän on luotava pelisäännöt ja osattava viestiä ne kaikille jäsenille. Koska osuuskunnassahan on yleensä suuri määrä jäseniä, niin vaara on se, että vain muutamat heistä ovat vastuunkantajia, jotka uupuvat, mikäli he yksin joutuvat kantamaan vastuun esimerkiksi kampanjoista, pihatalkoista ja tällaisista. Ja jos muut tulevat sitten vain tavallaan valmiiseen pöytään, niin se ei pitemmän päälle kanna. Eikä se liiketoiminta voi uudistua, jos vastuunkantajina on liian pieni joukko.
Palataan vielä lopuksi verotukseen. Helena, mainitsit alussa, että myös verotusnäkökohdat on syytä ottaa huomioon yritysmuotoa valittaessa.
Kyllä. Eri yritysmuotoihin sovelletaan verotuksellisesti pitkälti samoja säännöksiä. Yritysmuotojen rakenteellisista eroista johtuu kuitenkin, että esimerkiksi voitonjakotilanteisiin liittyvät säännökset ovat erilaisia. Verotukseen vaikuttaa yritysmuodon lisäksi muun muassa yhtiön toiminnan laajuus, liikevaihdon määrä, asiakaskunta ja investointien määrä. Verottaja voi myös purkaa yhtiön verotuksellisesti, ei juridisesti, jos yhtiön toiminta ei täytä verottajan asettamia kriteerejä. Esimerkiksi kommandiittiyhtiön tapauksessa kommandiittiyhtiö toimii normaalin kommandiittiyhtiön tapaan, mutta sitä voidaan verottaa toiminimien tapaan, jos yrityksessä on esimerkiksi vain yksi osa-aikainen yrittäjä, työntekijä ja liikevaihto on hyvin pieni, eikä investointejakaan ole tehty. Oikean yritysmuodon valinta on verotuksen näkökulmasta erittäin tärkeä. Käytännössä esiintyy kuitenkin hyvin erilaisia tilanteita, joten on aika mahdotonta sanoa yleispätevästi, mikä yritysmuoto on missäkin tilanteessa paras mahdollinen. No sitä parasta yritysmuotoa kulloisenkin tilanteeseen voidaan tietysti etsiä erilaisten laskelmien avulla.
Eli verotuksen kannattaa perehtyä huolella ennen yritysmuodon valintaa.
Kyllä, kannattaa perehtyä. yritysmuodon valinnan yhteydessä on kuitenkin muistettava, että verotus on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa valintaan. Monet muut syyt saattavat olla paljon painavampia.
Eli kaiken kaikkiaan yritysmuotoa valittaessa kannattaa siis pohtia huolellisesti niin verotusnäkökulmia kuin myös sitä, tarvitseeko yritykseen kumppania ja mikä on pääoman tarve, millainen on riski ja vastuu, samoin kuin voiton ja tappion jakaminen erilaisissa yritysmuodoissa.
Kyllä, mutta korostaisin vielä tässä lopussa hyvän liikeidean merkitystä. Mielestäni yritystä on ihan turha perustaa, jos tuotteet ja palvelut eivät ole kunnossa tai asiakaskuntaa ei ole hahmotettu. Yritysmuodon valintaan ja yrityksen perustamiseen kyllä löytyy apua monelta taholta. Esimerkkinä mainittakoon kuntien elinkeinoasiamiehet ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen yrityspalvelut.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.